Ευχαριστώ τον Κλάους, ευχαριστώ και τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απίφθηναν. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Πριν από 5 χρόνια είχα ξαναέρθει στην Αθήνα ιδιωτικά και ήδη τότε είχα διαπιστώσει ότι ο αντιφασιστικός αγώνας, διαπιστώνω τώρα μάλλον ότι ο αντιφασιστικός αγώνας είναι πιο έντονος από ότι πριν 5 χρόνια όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα και ήθελα έτσι να το σημειώσω αυτό στην αρχή. Μιλήσαμε πολύ για διάφορες ομάδες, για διάφορα κόμματα που εκπροσωπούνται ως νεοναζί ή ακροδεξιοί στη Γερμανία, σε διάφορα κοινοβούλια τοπικά. Θέλω τώρα να κάνω μία ταξινόμηση, γιατί θεωρώ ότι οι ταξινομήσεις είναι χρήσιμες όταν ασχολείται κανείς με τις διάφορες εκφάνσεις του νεοναζισμού. Διότι οι στρατηγικές δεν μπορεί να είναι οι ίδιες για κάθε φαινόμενο. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχει κάνει κάποιες διακρίσεις κανείς και ελπίζω ότι είναι ορατό αυτό που έχω ετοιμάσει. Είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να μην είναι κοινώς αποδεκτό, αλλά νομίζω ότι βοηθάει. Πολλές από τις οργανώσεις ήδη έχουν αναφερθεί. Στη Γερμανία λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν 3 μεγάλες ομάδες. Είναι οι σαφείς νεοναζιστικές οργανώσεις που έχουν και απευθείας αναφορά προς τους ναζί. Είναι το NPD πρώτα, με τις διάφορες υποομάδες, συλλόγους, σχολικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών, ενώσεις κτλ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις λεγόμενες ελεύθερες συντροφικότητες. Είναι κάποιες νεοναζιστικές οργανώσεις αυτές που μπορεί να μην εντάσσονται μέσα στα κόμματα, αλλά εν τέλει συμμετέχουν και συνεργάζονται με τα κόμματα. Είναι λοιπόν άτομα τα οποία ήδη, μάλλον από το εξωτερικό τους, από την εξωτερική σου εμφάνιση, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι αριστερός και δεν μπορεί να τον τοποθετήσει κανείς αν είναι αντιφασίστας ή νεοναζί βάσει των ρούχων του. Από την άλλη πλευρά, από την Kerstin Kaiser, ήδη ακούσαμε την DVU, που είναι ένα άλλο ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, το οποίο το εντάσσουμε και πάλι με δυσκολία σε αυτή τη ζώνη. Δηλαδή δεν είναι καθαρά νεοναζιστικό, αλλά είναι ακροδεξιό κόμμα που προσπαθεί να οριοθετηθεί από τον ιστορικό εθνικό σοσιαλισμό. Εκτός από την DVU έχουμε και τους ρεπουμπλικάνεα τους λεγόμενους, όπως επίσης έχουμε και τις αδελφότητες που είναι οργανωμένες στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι λοιπόν η παραδοσιακή δεξιά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Έχουμε όμως και ένα νέο τύπο τα τελευταία χρόνια και αυτές είναι οι δεξιολαϊκιστικές οργανώσεις. Ειδικά στη Νότια Γερμανία αλλά και γύρω από την Κολονία έχουμε πολλές τέτοιες οργανώσεις οι οποίες κάνουν εκστρατείες κατά των ξένων, κατά των μουσουλμάνων και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν πολύ έρισμα στη κοινωνία. Θα πω περισσότερα αργότερα. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα ομάδα που σίγουρα θα υπάρχει και στην Ελλάδα αντίστοιχη. Στη μουσική σκηνή λοιπόν έχουμε οργανώσεις νέων, διότι όταν έχουμε βιεοπραγίες δεν γίνονται πάντα από καθαρά οριοθετημένες οργανώσεις, μπορεί να είναι και στοιχεία τα οποία δρούν μέσα σε ομάδες χωρίς όμως να εντάσσονται σε κάποιο σαφές κόμμα. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια ανάμεικτα σχήματα που περιλαμβάνουν και νεοναζί αλλά και άλλα μέλη και έχουν συνεργασία μεταξύ τους. Εδώ έχουμε κάποια κλαμπς ποδοσφαιρικά, οπαδών του ποδοσφαίρου δηλαδή, αλλά και στο free fighting που είναι ένα πολύ βίαιο άθλημα στη Γερμανία, υπάρχουν κάποια ανδρικά τελετουργικά που ακολουθούνται, όπου κάποιος είναι στο πάτωμα ξαπλωμένος και γίνεται κάποιο συγκεκριμένο τελετουργικό. Και άκουσα για τη Χρυσή Αυγή ότι, ότι πολλοί χρυσαυγίτες είναι πορτιέριδες ή από στο χώρο της νύχτας δραστηριοποιούνται, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Γερμανία, όπου έχουμε λοιπόν άτομα με του κοινού ποινικού δικαίου της νύχτας που εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές.
Das zum Anfang. Ich kann das nachher dann gern noch mal zeigen. Ich möchte jetzt.
Θα ήθελα τώρα να περάσω στο πώς δραστηριοποιούνται όλοι αυτοί στους δήμους. Θα ξαναδείξω την ταξινόμηση αργότερα, απλώς τώρα έχω ετοιμάσει και κάποιες διαφάνειες. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα με βάση διάφορα βήματα να αναδείξω πώς δρούνε όλοι αυτοί στο επίπεδο των κοινοτήτων και των δήμων. Και αρχικά για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η παρουσίαση. Στη Γερμανία ευτυχώς υπάρχει ευρεία πολιτική παιδεία η οποία καλλιεργείται, μεταξύ άλλων και από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά υπάρχουν και σε κοινοτικό επίπεδο άτομα, ένας είναι ο Ιβ Μιούλα, με τον οποίο έχουμε συγγράψει ένα βιβλίο ακριβώς για να δίνει συμβουλές σε αυτούς που δραστηριοποιούνται σε κοινοτικό και δημοτικό επίπεδο, πώς να αντιμετωπίζουν ακροδεξιά νεοναζιστικά φαινόμενα. Αυτό το βιβλίο το έχω φέρει μαζί μου και όποιος ενδιαφέρεται, δυστυχώς είναι σε γερμανική γλώσσα μόνο, μπορεί να ρίξει μια ματιά μετά. Δύο-τρεις θέσεις λοιπόν που αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω. Καταρχάς, σε ποιες περιφέρειες της Γερμανίας και ποιες οργανώσεις είναι οι πιο δραστηρίες. Η N5D είναι η πιο δραστήρια. Έχει 400 βουλευτές σε όλη τη χώρα, σε τοπικά κοινοβούλια. Άλλοι μιλάνε για 500 βουλευτές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχει περισσότερους βουλευτές σε ένα τοπικό κοινοβούλιο και μπορεί να σχηματίσει και μια κοινοβουλευτική ομάδα, διότι αν είναι μόνο ένα το μέλος δεν είναι εύκολο αυτό. Το επίκεντρο της N5D είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Εκεί υπάρχουν και κάποιες κοινότητες όπου έχει καταφέρει η N5D ποσοστά να φτάσει ποσοστά μέχρι και 25%, διψήφια ποσοστά. Η Σαξονία, το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στο βορρά της Γερμανίας είναι κάποια από αυτά τα κρατήδια. Και στο μεταξύ η N5D έχει πλέον ψηφοφόρους οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει μία φορά σαν αντίδραση το N5D, αλλά ψηφοφόρους που ενστερνίζονται πλήρως την κοσμοθεωρία την νεοναζιστική. Στη Βαβαρία, επειδή μποϊκοτάρονται οι οργανώσεις αυτές, υπάρχουν οργανώσεις που έχουν πολύ γενικό τίτλο, γενικό όνομα, οι οποίες όμως καλλιεργούν διάφορα ιδεώδη κατά των ξένων κτλ. Η ΔΕΦΑΟΥ στο παρελθόν είχε μεγαλύτερη εκπροσώπηση, όπως ακούσαμε στη Σαξονία, στο Βραδεμβούργο. Η ΔΕΦΑΟΥ κατάφερε στο τοπικό κοινοβούλιο αλλά και στο Βερολίνο να εκπροσωπηθεί, όπως επίσης και στη Βάδη Βιρτεμβέργη, που είναι μεγάλο κρατήδιο, πολυπληθές. Και έτσι δεν υπάρχει αυτό το κλισέ ότι οι νεοναζί είναι μόνο στα ανατολικά. Αυτή η οργάνωση μεταξύ άλλων επειδή είχε και έναν εσωτερικό διχασμό, κάποια μέλη της θεώρησαν ότι θα πρέπει να στραφούν περισσότερο προς την ΕΛΠΕΝΤΕ, άλλοι προς τους Ρεπουμπλικάνε που είναι πιο πολύ κατά των μουσουλμάνων και λαϊκιστές, εθνικιστές. Έτσι λοιπόν, στο μεγαλύτερο κρατήδιο της Γερμανίας έχουν 46 βουλευτές οι λαϊκιστές εθνικιστές, οι οποίοι όπως είπαμε στρέφονται κυρίως κατά των μουσουλμάνων. Αυτή τη χρονιά για παράδειγμα οι εθνικιστές λαϊκιστές έκαναν μία τουρνέ όπου χρησιμοποιήσανε και καρικατούρες των μουσουλμάνων. Στη Γερμανία παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η πολιτική των μεγάλων κομμάτων, των σοσιαλδημοκρατών και των χριστιανοδημοκρατών, καμιά φορά εμφανίζουν τάσεις φύλλα προσκύμενες προς τους νεοναζί. Είχαμε για παράδειγμα και έναν δήμαρχο ο οποίος άλλαξε παράταξη και έγινε μέλος της ΕΝΠΕΝΤΕ. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα μεγάλα κόμματα δεν είναι πλήρως ελεύθερα και απειλαγμένα από αυτές τις τάσεις. Τώρα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είναι αρκετά ισχυρή όσον αφορά τα τοπικά κρατήδια. Η κοινοτική πολιτική χρησιμοποιείται από τους νεοναζί σαν βήμα για μια προσπάθεια αυτοπροβολής των ακροδοξιών. Δηλαδή ο βασικός του στόχος δεν είναι να είναι κοινοβουλευτικά ενεργή και να χρησιμοποιήσουν το κοινοβούλιο σε όργανο της δημοκρατίας, αλλά το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιήσουν το κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα του γερμανικού λαού, όπως λένε. Έχει αντισυστημικό χαρακτήρα, ακριβώς όπως η Χρυσή Αυγή. Προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι διεφθαρμένοι, δεν είναι κομμάτι του διεφθαρμένου συστήματος, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται στη Γερμανία ξανά και ξανά. Τώρα, αυτό το οποίο επίσης μπορεί να παρατηρηθεί για την εδραίωση των ναζί στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι χρησιμοποιείται σαν στρατηγική για την ανάκτηση της εξουσίας. Στη Γερμανία είπαμε ότι οι ναζί προσπαθούν να εδραιωθούν στην επαρχία για να περάσουν μετά στις μεγαλοπόλεις. Αυτό ισχύει και για το ΕΝΠΕΝΤΕ και για τις άλλες φασιστικές οργανώσεις. Εάν μπορέσουν να εδραιωθούν σε τοπικό επίπεδο, μπορούν να περάσουν προς τις πόλεις. Και αυτό μας το έδειξαν τα παραδείγματα της Σαξονίας και του Μέκλεμπουργκ. Στη Σαξονία από το 2004, στο Μέκλεμπουργκ-Φορπόμερν, αργότερα μπήκαν στην τοπική βουλή και ασκούν ενεργά πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής πολιτικής, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν τελικά για να καταλύσουν τη δημοκρατία και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το βήμα των τοπικών κοινοβουλίων για να αποδυναμώσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βεβαίως αυτό δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε για το ΕΝΠΕΝΤΕ, αλλά εάν δούμε ακριβώς τις μεθόδες που ακολουθούν, φτάνουν προς την κρίση πάρα πολύ αυτή το στόχο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι νεοναζί, είπαμε, είναι πιο ενεργοί στην επαρχία και σημαντικό είναι να κάνουμε κάποιες κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για την Ήπεθρο. Καταρχήν, πρόκειται για μία μικρή ομοιογενή δομή διάθρωση του πληθυσμού. Υπάρχουν οι γειτονιές, υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή κλπ. Είναι πολύ δύσκολο η μη ακροδεξή να αποστασιοποιηθούν από τους νεοναζί. Και πολύ συχνά ασκούν αστικά επαγγέλματα.
Και με τον τρόπο αυτό ασκώντασες κάτω και έλπαν το μπορούν να ανατρεθούν καλύτερα. Ένα παράδειγμα από τη Σεξονία, ο πολιτικός Λάξενρικ, σημαντική μορφή της ΕΝΠΕΝΤΕ στη Σαξονία, ήταν δάσκαλος οδήγησης στην πόλη από την οποία, στην περιοχή από την οποία προέρχεται, και αυτά είναι μια κοινωνικά αναγνωρισμένη δουλειά, και έτσι τα κατάφερε λοιπόν μέσω αυτού του επαγγέλματος να τον αναγνωρίσουν, όχι σαν τραμπούκο ακροδεξιό, αλλά σαν ένα επιπόληπτο επαγγελματία. Τώρα, άλλες ομάδες χρησιμοποιούν βεβαίως κάποιους ανθρώπους που δέρνουν τον πληθυσμό. Ακούσαμε για τη Χρυσή Αυγή πώς προσπαθούν να διεισδύσουν στα όλα τα στρώματα του πληθυσμού, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους κατοίκους κλπ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γερμανία, και όπου προσπαθούν οι ακροδεξοί να αυτοσκηνοθετηθούν ως μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο έχει απομείνει. Όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούνται ως καρτέλ συμφερόντων του συστήματος, ακόμα και οι αριστεροί. Και με την στρατηγική αυτή που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συνολική απογοήτευση από την πολιτική στη Γερμανία. Η ΕΝΠΕΝΤΕ είναι πολύ ενεργός όσον αφορά τη δημόσια προβολή της. Όταν μπουν στο κοινοβούλιο, υποβάλλουν πάρα πολλά ερωτήματα στο κοινοβούλιο, συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά στις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου και προσπαθούν να αναφερθούν σε κοινωνικά ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα, και ιδιαιτέρως δημοφιλή είναι θέματα τα οποία θεωρούνται δεν είναι ιδεολογικά φορτισμένα. Για παράδειγμα, στο Μέκλενμπουργκ κατάφεραν μέλη της ΕΝΠΕΝΤΕ να φέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της κατασκευής ενός μεγάλου δρόμου, ένα θέμα πολύ επίμαχο, και ζήτησαν επίσης να κλείσουν κάποια σύνορα, ένα σημείο διέλευσης των συνόρων προς την Πολωνία. Και συνδέθηκαν βεβαίως, συνέβησαν το θέμα αυτό με ένα ζήτημα εχθρότητας έναντι των Πολωνών και κατάφεραν να το περάσουν. Η ΕΝΠΕΝΤΕ και οι νεοναζί το καταφέρνουν να θεματοποιήσουν με τον τρόπο αυτό κάποια ζητήματα που να μην είναι εύκολο να αποκαλυφθεί η βαθύτατη απαξίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι αρκετά καλά συγκεκαλυμμένα δηλαδή τα θέματα αυτά. Επίσης έχουν μια ισχυρή επίσης διαπεριφερειακή δικτύωση, έχουν έντενες επαφές μεταξύ των βουλευτών των νεοναζιστικών κομμάτων, δηλαδή οι προτάσεις που υποβάλλονται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο, στη συνέχεια διαβιβάζονται στο κοινοβούλιο ενός άλλου ομόσπονδου κρατηδίου. Έτσι μπορούν να βάλουν τριπλοποδιές, για παράδειγμα, σε πρώην Εβραίους, σε Εβραίους που σε ορισμένες περιοχές και χρησιμοποιούν το θέμα αυτό των αποζημιώσεων σε πρώην θύματα των Ναζί, σε Εβραίους, για να πούν ότι τα κονδύλια αυτά που δίνονται για αποζημιώσεις στους ανθρώπους αυτούς θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για άλλους σημαντικότερους σκοπούς κλπ. Δηλαδή ένας συγκεκριμένος αντισημιτισμός που περνάει με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο επίσης αναφερθήκαμε είναι το εξής. Το επίπεδο των Landtag, όταν κάποιες προτάσεις εξαρτώνται από την υπερψήφιση της ΕΝΠΕΝΤΕ. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, γιατί έχουν περάσει τέτοιες προτάσεις, τροπολογίες με την υποστήριξη των νεοναζί, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν τα μέλη των άλλων κομμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως πολλές φορές υποστηρίζουν ψηφίσματα των νεοναζί μέλη των άλλων κομμάτων και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν δικές τους ιστοσελίδες, δικά τους περιοδικά, δικά τους κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν μία αντι-δημοσιότητα. Γιατί στη Γερμανία θα πρέπει να φανταστείτε ότι δεν τους καλούν πάρα πολύ στα επίσημα κανάλια όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα από ό,τι υπόθηκε. Γι' αυτό χρησιμοποιούν τα δικά τους κανάλια για να εμφανίζονται. Επίσης έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες οι οποίες δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν άμεσα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, δηλαδή, εάν είναι, για παράδειγμα, η ιστοσελίδα ενός ναζί ή αν είναι η ιστοσελίδα, η επίσημη ιστοσελίδα ενός πολιτικού του Δήμου, σε δημοτικό επίπεδο. Και οι νεοναζί, επίσης, εμφανίζονται ως διπόληπτοι πολίτες και υποβάλλουν κάποια ερωτήματα για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν το δικό τους ρόλο και να διευρύνουν και τη δική τους θεματολογία, συγκαλύπτοντας ταυτόχρονα, συσκοτίζοντας την προέλευση των εν λόγω ερωτημάτων. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιους άλλους παράγοντες που είναι σημαντικοί. Έχει φανεί, όπως σας είπα, ότι πρόσωπα τα οποία εμφανώς δεν έχουν αυτό το image των τραμπούκων, αλλά εμφανίζονται σε διπόληπτοι πολίτες, έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Κυρίως όσον αφορά τις λέσχες νέων, αλλά και το χώρο της ψυχαγωγίας κλπ. Εκεί καταφέρνουν, εκεί υπάρχει ένα κενό από τα άλλα κόμματα, τα αριστερά κλπ. Βάζουν πόδι, για παράδειγμα, είναι οι μόνοι, ας πούμε, οι ναζί αυτοί που κάνουν κάποιες προσφορές ή προτάσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, τις ποδοσφαιρικές λέσχες κλπ. Τις δίνουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Ένας άλλος παράγοντας που τους ευνοεί είναι η αποπολιτικοποίηση της κοινοτικής πολιτικής, της πολιτικής στο επίπεδο των κοινοτήτων. Γιατί πολύ συχνά στη Γερμανία θεωρείται ότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά και έχει απαξιωθεί η κοινοτική πολιτική και με τον τρόπο αυτό η ΕΝΠΕΝΤΕ μπορεί να διεισδύσει σε αυτό το κενό υποφελούμενη. Άκουσαμε τη θεωρία των άκρων, των δύο άκρων, και η θεωρία αυτή έχει πρόσφορο έδαφος στη Γερμανία. Συγχαίρονται τα δύο άκρα και πολύ συχνά οι νεοναζί χαρακτηρίζονται ως ακροαριστεροί κλπ. Και αυτό το οποίο προβάλλεται είναι η μη διασάλευση της δημόσιας τάξης και γίνεται μια προσπάθεια γενικότερης αποπολιτικοποίησης της καθημερινής ζωής στη Γερμανία, πράγμα το οποίο βοηθάει τους ναζί.
Όμως χρειάζεται και περισσότερο δραστική παρουσία των νεοναζί που έχει και επίπτωση στα σχολεία, στην διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου. Εκεί λοιπόν σε τέτοιους χώρους προσπαθούν να κάνουν την παρουσία τους να αντιληπτεί και μάλιστα να έχουν έναν ηγεμονικό ρόλο. Τώρα, οι δημοκράτες, τα κόμματα που δεν είναι της δεξιάς, πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση? Η συνένεση των δημοκρατών είναι επιτυχημένο μοντέλο και βοηθά στην απομόνωση των νεοναζί. στην προβολή τους ως μη νομιμοποιημένη πολιτική δύναμη. Είναι σημαντικό βεβαίως να οριοθετείται κανείς έναντι όχι μόνο των νεοναζί αλλά και του περιεχομένου της επιχειρηματολογίας τους. Είναι σημαντικό λοιπόν και να είναι τεκμηριωμένο το γιατί δεν θα πρέπει να πάει ψήφος προς τα εκεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τα κόμματα που δεν ανήκουν στην δεξιά είναι σημαντικό να αναπτύσσουν μία συνένεση τεκμηριωμένη. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να ψηφιστεί η μία ή η άλλη πρόταση της NPD. Και σημαντικό είναι να συμμετέχουν ενεργά και τα προβεβλημένα στελέχη των μεγάλων κομμάτων αλλά και των μικρότερων. Όταν δουλεύει κανείς στο κοινοβούλιο, όπως το ανέφερε και η Κέρστιν, τίθεται το ερώτημα αν θα κάνει χειραψία κανείς στον άλλον, διότι το να δώσει το χέρι σου στον νεοναζί είναι και αυτός ένας τρόπος έμεσης αναγνώρισης του σαν νομιμοποιημένο στέλεχος κομματικό. Για τη Χρυσή Αυγή αυτό που μπορεί να πει κανείς από γερμανικής σκοπιάς είναι ότι ακόμα και αν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Βουλή είναι κόμματα τα οποία οργανώνονται, δραστηριοποιούνται για την κατάλυση της δημοκρατίας. Υπάρχουν και τα μέσα της καταστολής. Σε επίπεδο κοινότητας υπάρχουν τρόποι να περιοριστεί η δράση των νεοναζί, βεβαίως πάντα έχοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει γενικότερα δημοκρατικά δικαιώματα να περιορίζονται. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά μπορεί κανείς να μειώσει, μειώσει το χρόνο αγόρευσης και να πει π.χ. ότι από εφόσον έχει κανείς συγκεκριμένο ποσοστό τότε μπορεί να έχει τόσο χρόνο αγόρευσης ή μπορεί να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα εφόσον έχει τόσα μέλη στη Βουλή. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτά είναι μέτρα πολύ αποτελεσματικά παρόλα αυτά. Σημαντικό είναι να προσπαθεί να αναγνωρίσει κανείς σε επερωτήσεις, σε προτάσεις που κατατίθενται εάν υπάρχουν και καλυμμένες αντιλήψεις που κατά των ανθρώπινων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και για να το κάνει αυτό θα πρέπει κανείς να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση, σε μια συνεχή καλλιέργεια της πολιτικής παιδείας. Εμείς όταν γράφαμε το βιβλίο αυτό διαπιστώσαμε ότι κάποιες στρατηγικές σε ορισμένες κοινότητες ήταν γνωστές, σε άλλες ήταν παντελώς άγνωστες. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τρόποι που θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους νεοναζί και να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι επιτυχημένες πρακτικές που ακολουθούνται και αλλού. Εάν η NPD καταφέρει να καταθέσει μία επερώτηση κατά των ξένων θα ήταν χρήσιμο να τοποθετούμε και εμείς να τοποθετούμαστε επί του θέματος αυτού ή για μέτρα λιτότητας θα μπορούσε κανείς να έχει συνομιλίες με τους πολίτες. Είναι διάφοροι μηχανισμοί για να εντάξει κανείς την κοινότητα σε έναν ανοιχτό διάλογο. Και ένα τελευταίο σημείο, τα προβεβλημένα μέλη της πολιτικής σε επίπεδο κοινότητας μπορεί να είναι χρήσιμα όταν έχουμε κάποια παραδείγματα στη Γένα όπου γίνεται ένα φεστιβάλ των λαών και ο ίδιος ο Δήμαρχος συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φεστιβάλ και έτσι δίνει ένα χαρακτήρα πιο οικουμενικό, αν θέλετε, σε αυτό το φεστιβάλ. Μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι όσο πιο μεγάλο το πλαίσιο μιας τέτοιας συμμαχίας, τόσο πιο ελκυστική είναι η συμμαχία για τον μεμονωμένο πολίτη για να ταυτιστεί και να συμμετέχει και να υπάρξει και μια ευρύτερα η συνένεση, έτσι ώστε να μην τίνει κανείς περισσότερο στην θεωρία των άκρων. Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα από το βιβλίο. Κάποια παραδείγματα ίσως να μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι φτάνω στο τέλος του χρόνου που έχω για την ομιλία μου. Ίσως να μπορέσουμε τώρα να έχουμε κάποια συζήτηση. Ίσως και στο αργότερα να έχω λίγο χρόνο να μιλήσω για το θέμα της πολιτικής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ.